Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas que adícase a promocionar e difundir a música local e os nosos músicos locais. Como sempre, emitimos dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. E podenos escoitar, pois, dende o 101.5 da FM, e pola radio convencional, tamén dende a páxina web do Concello de Oleiros, oleiros.org, ou incluso tamén, despois de emitido o programa, na plataforma iVoox ou mesmamente na sección de podcast da radio de Radio Oleiros da páxina web municipal. Polo tanto, hai multitud de xeitos de escoitar a radio. Poden escoitar, xa digo, online, por internet, en fin, multitud de cousas novas que antes non existían, pero que o fin, a fin de contas, seguen a ser pura e sinxelamente radio. Bueno, antes de comezar, neste mércores, xa 2 de novembro, estreando o mes, hoxe día de defuntos, e, bueno, un mes escuro, onde os días se acurtan, xa aceleradamente, pouco a pouco, pois imos a comezar este mes cheos de esperanza, cheos de solidariedade, porque na primeira parte do programa imos a falarlles dun colectivo solidario, creativo, penso que importante para a nosa sociedade, porque todas aquelas persoas que fan que o noso mundo e a nosa sociedade, en este caso, a máis cercana, sexa un mundo mellor, merecen, como non, da nosa valoración, do noso aplauso e de ocupar aquí un lugar en Sons de Útopos, porque nos somos a illa da utopía, non? Adicados á música local, pero tamén o todo que concerne pois nese espazo de música local, non? E na primeira parte do programa imos a falar dun colectivo que chamase Acción por Todos ou Acción por Todas, tanto ten. É un espazo de acción directa onde pois este colectivo recauda cartos para os máis favorecidos, no seu caso, para o Banco de Alimentos Rías Altas, que fai unha función imprescindible para moitas familias, para moitas persoas, para poder sobrelevar pois tempos difíciles, tempos duros como os que por desgraza vamos a vivir ou estamos a vivir xa neste outono, incluso neste inverno. Pois Acción por Todas, este colectivo comezou pois a súa acción facendo unha subasta de arte, non? Nun primeiro evento pois recardaron 5.600 euros, que foi realmente moi importante, pero que no segundo chegaron aos 9.000. En este terceiro obxectivo pois pretenden chegar aos 10.000 ou máis, e bueno, e aumentaron, non, o espazo artístico solidario. Empezaron con unha subasta e agora pois queren engadir concertos, exposicións e moitas máis cousas. Teñen un programa moi ambicioso e penso que moi ecléctico para este mes de novembro e o vindeiro de decembro. Un programa de acción solidaria que comeza coa música, e este, como un programa musical, pois temos que falar del e deles. E comezan precisamente xa mañá xoves, día 3, no Garufa Club, aló na Rúa Riazor, cun concerto solidario con Bea de Estrella, Luis Moro, César Decenti, Nando Deive, Mamen Bazarra e Fer Ruiz. Un concerto que comezará no Garufa ás 9:30 da noite, cun custo de entrada de 10 euros que irá precisamente para esta asociación e, por ende, o Banco de Alimentos Rías Altas. Despois xa, o venres, no local Puti Club haberá unha sesión de DJ con grobas máis electrógena e minifundista. Será as 11 da noite, tamén con entrada de 10 euros. As entradas sempre suen ser de 10 euros. Despois, o domingo, día 13, na cervecería Malte a Tochas haberá outra sesión de DJ con Stoner, Golubov e Copy Tropical. O venres, día 25, estamos a falar deste mes de novembro, no Bristol Bar actuará Juan Celada ás 9 da tarde. Tamén todo, xa digo, custo de entrada 10 euros. E en decembro, o venres día 2 de decembro, na Mardi Gras, actuarán tamén o Rockers Go to Hell e tamén o grupo Los Mecánicos ás 9 e media da noite, con coa mesma entrada, 10 euros, todo a favor, xa digo, do Banco de Alimentos Rías Altas. O sábado 3 de decembro, no Bristol Bar, actuará Astrogel, que será as 9 da noite, tamén con entrada de 10 euros. O venres, día 16, no Pub Jazz Filloa, actuará Pablo Rega en bueno, concerto dividido polo pequeno aforo do Filloa en dous pases, 10 menos cuarto e 11 da noite. O sábado, día 17, o local que está lo, creo que no Orzán, aí perto de Panaderas, la Barbería, actuará Chicharrón a 7 da tarde. E do 14 ao 23 haberá unha subasta de pintura e escultura no García, na Rúa San Roque 18. E do 14 ao 25 de decembro haberá unha subasta de fotografía no Café Universal, na Estreita de San Andrés número 1. Pois este todo programa de Acción por Todas, Acción por Todos, e nos dixemos, bueno, xa que a música forma parte importante nesta edición de Acción por Todas, temos que falar con estes grandes persoas, estas persoas que idearon todo isto e o están a facer con grande éxito e implicando pues a todo o tecido social da localidade, non? Neste caso, do veciño concello da Coruña, incluso de arredores. Pois ben, imos escoitar música local das persoas que solidariamente pues van a actuar para esta causa, xa digo loable. E despois faímos a falar cun dos compoñentes de Acción por Todas, con Pablo Mella, que bueno, moi amablemente atendeunos pola mañá aquí a Radio Leiros. Pois ben, comezamos con música dos Deives, cantando Nando Deive, que é unha das persoas que van abrir este festival benéfico xa mañá xoves no Garufas, 9:30 da noite. Pois ben, dos Deives escollemos esta peza, Atrapados, e despois xa falamos con Pablo Mella de Acción por Todos.
No era yo, ya no he vuelto a fumar la María del rastro. Y ahora ya no viajo, os lo juro, con tanta pasión. Y al mirarme diario al espejo del cuarto de baño, me encuentro atrapado en un tipo que no soy yo, que no soy yo. No, 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 que no soy yo. No, 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 no.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois a un dos promotores deste grupo de acción solidaria, de acción directa, acción por todos. Pablo Mella, boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Bueno, Pablo, antes de nada, explícanos aquí a audiencia que iso de acción por todos, que é unha asociación, plataforma, colectivo, que sodes?
Bueno, pois mira, contose, acción por todos, non con ese nome, iniciouse hai dous anos. Hai dous anos a través de dúas persoas, de Edu Albo, autor de Coruña, e Bárbara, que ten unha tenda no centro da cidade, aí no Campo da Leña, que se chama El García, e que decidiron eles dous facer algo ante a situación que estamos a vivir pois dende hai tempo. Non? Entón organizaron unha subasta solidaria en Nadal, onde artistas cedíamos unha obra nosa que se subastaba. Todo recaudado pasaba íntegramente ao Banco de Alimentos. Entón, foi un éxito. Recaudáronse 5.000 euros ese Nadal. E o Nadal seguinte, que foi o Nadal pasado, voltaron a facelo recaudando 9.000 euros, que foi fantástico. Entón, daquela, xa varios artistas de Coruña, entre eles e outros máis que estamos ahora a botar unha man a eles, pois pedimos as nosas obras. Este ano quixeron dar un salto máis e nos pediron axuda porque, bueno, a envergadura do que estamos a montar é bastante grande. E eles dous pues, estaban desbordados. Co cal nos juntamos un grupiño de xente, todos artistas, e estamos axudándoles a esta idea tan fantástica, tan necesaria que tiveron Edu e Bárbara. Sí, neste momento estamos dados de alta como asociación, e nos chamamos Acción por Todos, estamos incorporando máis eventos a subasta de arte que se leva facendo nestes dous últimos anos. Entonces, por eso é necesario tamén máis mans para axudar.
Pablo, ti en que rama artística moveste?
Pues mira, eu son arquitecto e son fotógrafo tamén. Entón colaboro cedendo unha fotografía e tamén, bueno, estou encargado de coordinar a exposición de fotografía que vamos facer no Café Universal con uns 40 fotógrafos durante todo o mes de decembro, con as fotos que, por suposto, se subastarán, claro.
E que agora vexo que, bueno, estades metidos nunha movida, como se soe dicir, moi grande, moi importante, multidisciplinar e, ademais, longa, cunha programación moi longa, moi ambiciosa. Cantas persoas agora mesmo estades implicadas en organizar todo isto? Porque é moito.
Pues mira, ademais de Edu e de Bárbara, está Carlos Ares, está Lucía, está Borja, está Edu Barro, afecta a Rafa y isto eu. Uh-huh. Entón, cada uno se estamos encargando de disciplinas diferentes. Un se encarga dos pintores, outro dos fotógrafos, outro dos escultores, outro está levando máis a parte das finanzas, de como xestionar, porque, claro, para nós é moi importante que haxa unha total transparencia nos ingresos que vamos ter.
Claro.
Outros están cargando da parte da música, porque, bueno, tamén hai que organizar bastante co tema dos concertos que este ano vamos a facer, e vai haber tamén actividades culturais e lúdicas para rapaces e para adultos, con monólogos, actuacións, mm-hmm. bueno, de xente bastante coñecida a nivel local e autonómico. Mm-hmm. Entón, bueno, pues somos un grupiño de xente, bueno, xeitoso, para entre todos repartirnos o traballo e non afogar, porque este final dá traballo.
Claro que sí. Oiches, é difícil acadar esa implicación de todo o tecido social para conseguir os vosos objetivos?
A ver, é complicado, porque nos estamos convencidos que a xente quere, e os artistas queren, porque o 99% dos artistas cos que contactamos estuveron encantados de participar de maneira desinteresada, ou ben cedendo unha obra, ou ben preparando un monólogo, ou ben dando un concerto, todo, por suposto, gratis. E a xente que se vai enterando desto, pois tamén está polo labor de botar unha man. Que pasa? Que necesitamos darlle visibilidade, necesitamos que a través de redes sociais se poda isto expandir, e logo, pois que, bueno, hai persoas que non teñen disponibilidade, pois, de vir a un concerto ou a un monólogo e pagar unha entradiña para colaborar, ou, pois, incluso, pois, económicamente tampouco poden puxar, bueno, pois, por unha peza de arte. Pois, neste caso, incluso, temos a posibilidade de que podan entregar un donativo mínimo, sabes? Que realmente todo mundo que quiera colaborar va a poder colaborar, porque tal como temos organizada a asociación, se van a poder recibir donativos, ¿no? Uh-huh.
Este ano vexo que tedes programados un montón de concertos, porque é un programa musical, por eso me chamou a atención, sí, a vosa iniciativa. Por que a música nesta ocasión?
Bueno, pues porque a música sempre une. Uh-huh. Eu, como melómano que son, penso que estou convencido que a música é unha canle e un vehículo que cose, que une, e que nos artella moi ben entre persoas. E unha maneira, a través da cal, podemos reunir unha masa crítica de persoas para conseguir bueno, pues, un mínimo de cartiños, ¿no? Uh-huh. Entonces, é outra maneira de conseguir cartos. Claro. Así como nas subastas se consiguen os cartos de maneira individual, cada poxador fai a súa poxa pola peza, pola obra de arte que lle interesa, ¿no? E participa de maneira individual. Neste caso, a través dun concerto, desenvolvese todo nese mesmo lugar, esa mesma hora, con toda a xente que está nesta sala de concerto. Uh-huh. Nos parece que é algo moi importante, que, por suposto, forma parte do mundo da arte, igual que a pintura, a escultura ou a fotografía, que é senón a música, ¿no?
Os músicos son artistas especialmente solidarios ou os artistas en xeral e xente moi solidaria?
En xeral os artistas e xente solidaria, pero os músicos en concreto son moi solidarios. Porque, bueno, están os pobres xa fartos de que a xente lles pida faz un concerto rapidinho, ti pequeno, non teño cartos, non sei que. A verdade é que os músicos, en concreto, habería que beatificalos neste sentido, porque hai veces que a xente non é consciente do labor e do traballo e dos gastos que xera a música, non? O esforzo, o dinheiro non se valoran.
Os concertos comezaron xa, sí, ou comezan este xoves co concerto que tedes aí no Garufa?
Exactamente, os concertos comezan mañá xoves, ás 9:30 da noite no Garufa. donde vamos a ter actuacións de 6 artistas locais, vai ser o arranque. Uh-huh. E logo teremos concertos pues, ao longo deste mes de novembro e ata decembro incluído.
Ajá. E moitas salas, non? Tamén implicadas.
Sí, eso é algo que tamén é importante decir e deixar claro, agradecer as que cederon o seu espazo de maneira desinteresada e gratuita para poder celebrar aí un concerto, porque ele es o único beneficio que van ter as consumicións, non, que se leven, e van a ter que pagar os técnicos de son, camareiros, claro, abrir ese día, non? Entón, bueno, pois tanto as que forman parte da República Mardi Gras, que son a propia Mardi Gras, o Garufa, o Jazz Filloa, pois agradecidísimos, como non, por suposto, ao Bristol, onde vamos facer dous concertos, tamén a Barbería, que vai dar outro concertiño, a Sala Malte, a Cervecería Malte, que no novo local que abriu ahora nas Atochas teremos unha pinchada de música, e no Puti, no Puti Club vamos tamén facer unha pinchada.
Este ano, Pablo, cal é o vos obxectivo social? O Banco de Alimentos ou algún outro tipo de axuda, algunha asociación en concreto?
Segue sendo, como dende a primeira vez, o Banco de Alimentos, porque é unha entidade suficientemente forte e potente como para que eles podan destinar parte do recaudado a outras asociacións que dependen do Banco de Alimentos Rías Altas, porque eles pois colaboran con outras asociacións, por así decirlo, minoritarias. ¿Vale? Entón, bueno, a relación co asiento do Banco de Alimentos é especial e espectacular dentro do minuto un. Eles están encantados con nós. Bueno, cando este ano les dixemos que queremos montar algo máis gordo, a verdade é que vamos, que quedaron encantados e bueno, están en contacto con nos sabendo todo o que estamos organizando, claro.
Tal como está o panorama actual, imagino que se precisan estes intres máis solidariedade que nunca, non?
Que nunca, sí. Eu estive a semana pasada falando con Mariquiña, unha das persoas do Banco de Alimentos, e sí, esta cosa complicada e o inverno, por todo o que estamos observando e vendo nas canles informativas, pois vai ser duro, non? Porque vai haber moita xente que non poda facer fronte a moitos gastos que son imprescindibles. Entón, bueno, si nos podemos axudar un pouquiño no tema de, pois eso, conseguir cartos para alimentos, para que a xente máis necesitada pois poda obter alimentos, pois para non ser un logro, non? E o que pretendemos. Este ano, si o primeiro ano foron 5.000 e o ano pasado foron 9.000, home, non queremos morrer de éxito, pero ojo, queremos que podemos sacar uns 12.000 euros e que é factible, posible, e se é máis, pois é máis, non? Pero tampouco queremos ser pretenciosos e bueno, todo o que se xunte vai a estar ben, todo o que se xunte vai a ser fantástico, porque para o que? Para a xente que realmente o necesite.
Pablo, xa para rematar, se alguén que nos escoita quere colaborar con vosotros, tanto pecuniariamente como mesmamente, axudar, hai xente que di, bueno, eu carto non me sobra, pero teño tempo e podo facer, podo organizar, como se pode poñer en contacto con vosco para iso, para botar unha man?
Sí, pois mira, nos temos un correo electrónico que é acción por todos, con X, que é accionxtodos@gmail.com, accionxtodos@gmail.com, e aí pode poñerse en contacto e podemos dar toda a información que necesite de cara a se quere asistir a algún evento, alguna poxa da subasta de arte que vamos a hacer durante o mes de decembro, algún dos espectáculos de monólogos e actuacións de cómicos que vamos a hacer tamén, ou pues, para un donativo, demais, para indicarle un número de conta e como facer esa xestión. E logo, ademais, pois, a través de das redes sociais. Uh-huh. Temos tanto en Instagram como en Facebook creada unha Hago unha acción por todos, tanto en Instagram como en Facebook, e aí donde vamos colgando pues os eventos, ¿no? Uh-huh. Y por ahí también nos pueden mandar una mensaje, tanto a través de Instagram, insisto, como por Facebook, e ponerse en contacto con nos por esas dúas canles también a través das redes sociales.
Uh-huh. Perfecto, pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que te robamos un poquísimo tiempo libre que tes, y deseamos que sea todo un éxito y ojalá hubiera muchas personas como vos, tan solidarias y creativas y haciendo cosas importantes para mejorar un poquito o mundo no que vivimos. Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias a vos por darnos un oquiño ahí. Darnos audiencia y que a xente poda saber o que se está a facer.
Perfecto.
Pero máis deito noso, ningún. Non simplemente facemos o que creemos que hai que facer. E punto.
Moitísimas grazas.
Veña, a ti, unha aperta.
Pues yo lo que nos contaba Pablo Mella de Acción por Todas, y este un home que va a actuar xa mañá tamén no Garufa. Él é Luis Moro, isto chamase Cielo Color Burdeos.
Otra mano de pintura.
Disfrutamos desta canción e despois facemos unha breve pausa para as novas de Radio Leidos. Mais que ninguén marche, porque seguiremos con máis música local na segunda parte de Sons de Utopos, aquí en Radio Leidos.
Y hoy ahora...